Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Oamenii secolului 21 se mai pot teme de influențe demonice, de vrăjitori, de incantații? Presupusele ghicitoare, vrăjitoare, nu sunt de fapt șarlatani? Ce motiv am avea să credem că blestemele, farmecele, incantațiile ne pot face vreun rău? Manifestările demonice din literatură sau arte ar trebui distruse? Cum se poate apăra un creștin de influențele celui rău? Despre toate acestea discutăm astăzi la a doua opinie. Dar mai întâi urmărim un material pe care ni l-a furnizat Opinia Production.
Eras Tour este denumirea turneului mult așteptat al faimoasei și versatilei cântărețe Taylor Swift. Început pe 17 martie 2023 în Glendale, Arizona, va străbate o mare parte din SUA și va avea concertul final traversând oceanul pe 17 august 2024 în Londra, Marea Britanie. Turneul a stârnit un interes uriaș. Numai în prima zi de vânzare a biletelor, 15 noiembrie 2022, cele 3,5 milioane de cereri de bilete au blocat site-urile specializate după ce deja se vânduseră peste 2,5 milioane de bilete. Entuziasmați de muzica vedete americane, fanii n-au ezitat să plătească biletele de $950 ca să o vadă în concert. Spre surprinderea lor, printre piesele deja celebre, în mult așteptatul turneu, fanii cântăreței au descoperit-o interpretând ritualuri satanice, unele piese muzicale sunând mai degrabă incantații folosite în vrăjitorie. După dansuri și incantații de inspirație ezoterică în jurul focului, la sfârșit un șarpe luminos pe modelul celui din Eden a putut fi văzut alunecând ușor spre audiența în delir. Taylor l-a urmat îndeaproape ca o veritabilă preoteasă luciferică. Practici demonice perfectate de obicei în peșteri obscure de ființe posedate trăitoare în evul mediu întunecat sunt acum expuse la scenă deschisă de talentata și frumoasa cu chip îngeresc Taylor. Este surprinzătoare această translație a cântăreței spre un domeniu întunecat al muzicii, practicat în mod special în sfera hard rock-ului. Dar specialiștii spun că Taylor, care a început cu o muzică de tip country, a explorat apoi un country pop, a incorporat influențe rock și a ajuns la un rock alternativ. O astfel de tranziție muzicală se explică probabil prin dorința de a face pe plac milioanelor de admiratori, însă evident aceasta a condus-o într-un domeniu atât de sensibil, cel spiritualist. Și tocmai ea, care se definea deseori ca fiind de orientare creștină. Taylor pretinde că ce face e artă. Biblia spune că e satanism. N-am merge până acolo în a spune că Taylor este vreo practicantă a vrăjitoriei, dar credem că jocul cu focul e întotdeauna periculos. Nu putem să nu ne gândim la cel mai mare star al muzicii rock, Elvis Presley. Crescut într-o familie creștină practicantă de penticostali, biserica Assembly of God, și-a început cariera muzicală interpretând muzică creștină inspirațională. Dar cariera de star nu se putea realiza cu astfel de muzică. Elvis, faimos prin ambitusul unic al vocii, a devenit rapid regele muzicii rock a anilor 60-70. Cu ce preț? La finalul unui concert, în mijlocul fanilor extaziați, un reporter i-a pus întrebarea: cum te simți în mijlocul fanilor care te aclamă și te adoră? Elvis a răspuns: sunt singur ca iadul. Opinia multora din industria muzicală este că succesul se măsoară în numărul de fani sau banilor câștigați. O a doua opinie, a Bibliei, ar spune că succesul este de găsit în bucuria unei vieți interioare împlinite. Cât de mult înțeleg generoșii fani că Taylor Swift, creștină fiind, a intrat și ea nepermis de adânc pe un tărâm primejdios al celor care cochetează cu umbrele unei lumi unde stăpân este diavolul, rămâne de văzut.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Eu le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună.
Și noi.
Un subiect destul de greu, dar în aceeași măsură este intrigant. Și așa cum spuneam și în introducerea emisiunii, întrebarea sau prima întrebare care îmi vine în minte este aceasta. Vorbim de secolul 21. Oamenii sunt cât mai departe de tot ce înseamnă zona spirituală, cel puțin aparent. Dar iată că se duc foarte ușor spre o zonă spiritistă, spirituală, dar cu conotații negative, apropiindu-se nepermis de mult, așa cum spuneați și în clip, de un joc periculos, satanismul, jocul acesta cu demonii. E de crezut? Nu e de crezut? E doar o șarlatanie sau chiar lumea aceasta a demonilor există și e periculos să ne apropiem de ea?
Așa cum știm din Scriptură, subiectul acesta este unul cu care nu te joci. Pentru că noi știm, mintea fiecăruia dintre noi este extrem de, hai să spunem, sugestionabilă. Și dacă te afli într-un astfel de loc, la un astfel de concert, momentan tu nu vezi pericolul. Ești cu prietenii, sari, dansezi, te bucuri. Este un eveniment artistic la prima vedere. Însă este doar un eveniment artistic, pentru că arta în sine este doar un mobil care transportă de fiecare dată un mesaj. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care arta le-a transportat spre inima oamenilor, dar în aceeași măsură și în egală măsură vorbim și de lucruri extrem de periculoase pe care arta prin muzică, în mod special în cazul nostru, le transportă spre noi. În ultima vreme este o reminiscență de neimaginat în ceea ce privește infuzia aceasta de idei oculte. Sunt segmente din muzică care s-au disponibilizat total unor mesaje de origine satanică literalmente și nu este doar așa o vorbă, este o industrie al cărui obiectiv vizează fix acest lucru. Nu cred că trebuie să coborăm ștacheta și să spunem e doar un concert. Hai să nu exagerăm, este doar un concert. Eu, pentru mine, eu nu cobor ștacheta, având în vedere faptul că diavolul există și influența lui există. Îmi amintesc în Scriptură și cu toții probabil ne amintim, în Cartea Faptele Apostolilor, într-o anumită cetate era un anumit Simon, care, despre care se spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, că vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei și toți, de la mic la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Chestiunea aceasta este surprinsă cu 2000 de ani în urmă, în care noi am spune oamenii aceia nu erau școliți, oamenii aceia erau superstițioși, erau la o zonă din asta primitivă a religiei. Însă cu ce diferă lucrurile de timpurile noastre, când oamenii sunt exact în aceeași zonă a jocului cu focul.
Dar chiar este un joc cu focul sau e doar un joc și atât?
Dacă ar fi să răspundem destul de direct, putem să spunem că este un joc cu focul, mai ales atunci când ne raportăm la ceea ce stă scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vedem tot planul acesta care se găsește în Scriptură, o să descoperim că, de fapt, dincolo de ceea ce se vede, este cineva, dincolo de ceea ce se vede, este cineva care a dus omenirea aceasta în zona morții. Cum s-a ajuns aici? Și atunci putem să mergem conform Bibliei și să descoperim că a fost un vrăjmaș la început care i-a înșelat pe primii noștri părinți, Adam și Eva, iar aceștia, călcând ascultarea de Dumnezeu, au ajuns într-o zonă pământească. Dar această zonă pământească, după aceea, a fost, cum să zicem, umplută de cel care a vrut răul omului. Aici sunt foarte multe de adăugat. Iar de atunci încoace, omul încearcă să existe pe pământul acesta, de foarte multe ori influențat de către cel rău.
Dar omul se poate să intre cumva pe terenul acesta sau să intre în jocul acesta fără să fie conștient la ce se expune? Pentru că acum nu aș vrea să ne legăm neapărat de exemplele pe care le-ați dat în clip, Taylor, da. Presley, da? Deci nu vorbim despre ei. Vorbim totuși despre oameni care, poate din exterior, ca și noi, privesc astfel de scene sau privesc astfel de ritualuri sau astfel de momente artistice și care nu sunt cu nimic afectați.
Sunt niște lucruri foarte interesante. Dacă ar fi să mergem așa într-o zonă istorică, cineva ar putea să spună, astea sunt niște zone animiste care s-au petrecut undeva în vechime, când oamenii nu știau cum se raporteze la natură, la ceea ce se întâmplă în natură, la fulgere, la... Da, dar dincolo de aceste elemente pe care oamenii nu le prindeau așa cum trebuie, avem și elementele acestea spirituale care sunt profunde și care au, de fapt, au ceva în spate.
Dar mă pot afecta dacă eu nu cred lucrurile astea?
Dacă nu intru în zona aceea de acțiune a forțelor malefice, a demonilor, atunci nu sunt afectat, pentru că eu am un Dumnezeu care îmi spune că mă protejează de influența aceasta. Însă eu, dacă mă apropii prea mult de zona aceasta, așa cum Dumnezeu a spus a lui Adam și Eva, uite, îți dau grădina Edenului cu tot ce se găsește acolo, numai să nu te atingi de pomul acela care se găsește în mijlocul grădinii. Iar Eva, neascultând, s-a dus și a gustat din fructul acela din care nu trebuia să guste. Aici avem multe aspecte ale ascultării de Dumnezeu. Deci în momentul în care pășim pe teritoriul cel rău, este destul de greu să crezi că nu poți să fii afectat de
și
așa.
Și dacă ne referim strict la partea asta artistică, putem vorbi de literatură, da? Avem personaje fantastice sau personaje care vin din zona aceasta demonică, drăgușori, ca personaje de povești.
Simpatice
chiar. Da. Vorbim de seria Harry Potter, unde se vorbește iar foarte mult de spiritism și de lumea asta a puterilor pe care, iată, omul o poate controla aparent. Vorbim de tablouri care ne prezintă scene ale iadului. Vorbim de pasaje literare care descriu ce se întâmplă în zona de dincolo. Ce facem cu toate acestea?
Doar puțin. Vreau să vedeți, să zic așa, două tablouri. Este un tablou al Noului Testament în care îl vedem pe Mântuitorul Hristos că efectiv se întâlnește cu demoni, că scoate demoni din anumite persoane și acolo nu scoate un singur demon. Spune la un moment dat, a scos o legiune. De exemplu, avem iarăși tot în Noul Testament, după Mântuitorul Hristos, Fapte 19, chiar aș vrea să citesc că aici este vorba de cei 7 fii ai lui Sceva. Spune niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus pentru cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă poruncesc prin Iisus pe care îl predică Pavel. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 fii ai un anume Sceva, un mare preot iudeu. Și acum... Dar Duhul cel rău, răspunzând, le-a zis, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel știu, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel rău i-a bătut pe toți și i-a învins astfel că i-au fugit din casa aceea goi și răniți. Ia uitați că aici avem o formă de manifestare demonică printr-un personaj care în viața lui era demonul acela de care s-a folosit. Deci avem realități crude în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu.
Bun, și reiau întrebările de mai devreme. Ce facem cu manifestările artistice atunci când apare elemente din acestea demonice, satanice, care sunt puse într-o formă artistică?
Nu cred că vreți să duceți discuția într-o zonă a interdicției. Adică,
ce opinie aveți și dacă putem ajunge și spre o opinie a Bibliei pe subiectul acesta.
Dacă, de exemplu, ne-am gândit să reiterăm niște istorii ale evului mediu, ar fi un lucru de nedorit. De exemplu, primii misionari creștini ajunși în America au găsit de cuvință să radă de pe fața pământului civilizații întregi doar pentru simplu fapt că erau păgâne. Dacă este să mă gândesc aici, în Europa, în nordul Africii, mai exact, una dintre cele mai puternice centre intelectuale, vorbesc de Biblioteca din Alexandria, i s-a pus foc doar pentru că grupul acela de creștini, vașnici apărători ai principiilor, au înțeles că sunt și cărți vrăjitorești acolo. Din punctul ăsta de vedere, ar trebui să razi totul de pe fața pământului. Obeliscurile sunt obiecte cu o anumită semnificație, picturile, du-te în Franța, du-te doar în Louvre și într-un weekend ia-ți familia, plimbă-te la muzeul acesta. Păi este, într-un anume sens, este un display fenomenal de nuditate și pornografie. Ai putea să gândești să razi arta aceasta? Ai putea să ai altă opțiune, dar nu poți să mergi în zona distrugerii, pentru că aceasta nu este metoda lui Hristos. Când întâlnim diversi poli de gândire, diversi poli, deci alții decât ai noștri, din punctul nostru de vedere, chiar dacă ca și creștini, chiar dacă am fi în măsura să avem puterea să-i anihilăm pe ceilalți, niciodată n-ar trebui să folosim arma sau forța, sau singura armă pe care o poți folosi este a argumentului și, în cazul nostru, a cuvântului lui Dumnezeu.
Putem ajunge și în capcana cealaltă, să ajungem cumva să ne împrietenim, cu ghilimele de rigoare, capcana cu aceasta, zona aceasta, și să zicem că, de fapt, nu mai e chiar așa de grav, că nu e nimic
este
periculos.
Este imposibil de ocolit. Istoria creștinismului a demonstrat că generații întregi de creștini au dat mâna cu ocultismul, cu satanismul, în numele unor lucruri bune sau în numele unor elemente curate din religie. Colegul nostru știe foarte bine, de exemplu, pentru că dânsul are o pregătire suplimentară din punctul acesta de vedere, cât de mult a fost pervertită ideea biblică a lui Hristos de lumină. Scriptura spune despre Hristos că este lumina vieții, iar oamenii s-au gândit să aducă în prim plan lumânările. Scriptura spune că Iisus Hristos este apa vieții, iar oamenii s-au gândit să aducă la rampă aghiazma.
Da.
Și așa mai departe. Ori, nu poți în momentul acesta să îți propui să distrugi, poți să-ți propui să te ancorezi mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu și atunci vei ști, vei dobândi simțul acesta când ești foarte aproape de zona aceasta malefică și să te retragi. De exemplu, eu nu m-aș duce la un concert al domnișoarei Taylor Swift, care este una dintre cele mai bune voci care există. Este o prezență de scenă mai bună de atât, nu există, însă în momentul în care lucrurile care se consumă acolo mă consumă pe mine spiritual, prefer să nu mă duc acolo.
Este asta cea mai bună atitudine sau, până la urmă, creștinii pot vedea, de exemplu, un film în care apar personaje malefice, pot citi o carte care e o capodoperă și apar și demoni.
Da,
pot participa la un concert, iată, unde la un moment dat pe scenă se pot întâmpla niște scene care ne-ar putea duce cu gândul la spiritism, vrăjitorie sau știu ce altceva.
Da, așa cum spunea colegul, zona aceasta este destul de sensibilă, unde să faci diferența dintre bine și rău. Este loc și de artă și de cultură, unde poți să înțelegi mai mult viața și cum gândesc oamenii, dar eu cred că trebuie să existe în zona aceasta o barieră destul de serioasă, pentru că la un moment dat, dacă treci zona aceasta, intri în altă dimensiune în care foarte, foarte greu după aceea îți mai dai seama care este realitatea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. De exemplu, și în zona aceasta a divertismentului avem muzică religioasă rock. Avem muzică religioasă cu combinații în aceste de bătăi, de așa, care aparent pentru tinerii din zilele noastre nu e nicio problemă. Adică e ceva unde mergem să ne distrăm, să ne simțim bine. Pe când, de fapt, undeva acolo, în subsidiar, sunt niște elemente care nu sunt percepute de la început. Și în momentul în care nu le percepi, te trezești fără să vrei într-o zonă în care, din care nu mai poți să ieși așa de ușor. E ceva care încearcă să umple un gol și îl umple, dar îl umple cu ceva ceea ce, din punct de vedere spiritual, nu ajută, nu este înălțător. Și de aceea este bine, la un moment dat, să faci diferența între simplitatea cuvântului lui Dumnezeu, simplitatea Bibliei și aceste elemente care, care sunt destul de periculoase.
Vreau să vă pun o întrebare foarte concretă. Poate că se uită acum la noi părinți care se întreabă. E o problemă dacă, de exemplu, într-o carte pe care eu cumpăr copilului meu, ce bine că vrea să citească, apar niște elemente din zona aceasta demonică, vrăjitori sau știu eu ce, magicieni?
Da, uitați, apropo de lumea aceasta, de fapt ce oferă o carte în care apar vrăjitori, magicieni? Vorbeați de puțin mai devreme de Harry Potter. Ce oferă de fapt? În realitate oferă de fapt o iluzie. Că ai putea și tu la un moment dat să ajungi, să faci ceea ce face ăla, să evoluezi atât de repede prin niște, cum să zic, incantații sau practici, fără să-ți dai seama că, de fapt, viața reală este cu totul diferită decât ceea ce se prezintă în cărțile respective. Și aici părinții cred că ar trebui să fie foarte atenți ce citesc copiii și ce nu citesc. Vă dați seama, acum diversitatea este destul de mare. Dar eu cred că niște părinți înțelepți pot oferi, mai ales în perioada de dezvoltare a copilului, o educație în care să-l așeze pe copil în zona aceea sigură, în zona aceea serioasă a vieții.
Lucrurile sunt foarte complicate astăzi, pentru că, de exemplu, tata merge la servici, mama merge la servici, copilul rămâne și se uită la televizor, la desene animate, la episoade cu desene animate în care, scuzați-mă, nu mai sunt cum erau pe vremea noastră, deja vorbesc de...
Sper să nu dați un nume de canale, sau...
Nu, dau niciun nume de canale.
Eu vă dau un exemplu.
Da, pot să spun, iertați-mă, pot să spun că... plăceau desenele animate cu Tom și Jerry, da? Cu celebrul șoarece.
Cam multă violență acolo, ar putea spune.
În momentul acesta era oarește. Dar în momentul acesta nu găsești un astfel de element în desenele animate prezente. Sunt pline de magie, de incantații, de spiritism.
De lucrul unde acesta... atracția asta atât de puternică?
Doar puțin, ca să completez. Eram un copil și cred că vă aduceți aminte, poate că ați prins în perioada respectivă, înainte de 89, un film, dacă ar fi să-l vizionăm astăzi, destul de nevinovat. Pot să-i dau și numele, dacă vreți. Era Arabella, cred că cei mai mulți dintre cei de vârsta mea cunosc filmul. L-am urmărit cu atât de multă atenție, încât am fost efectiv prins de filmul acela. De exemplu, un film, era un anumit vrăjitor care avea un inel pe care îl învârtea și care își dorea, prin dorința pe care și-o propunea, să apară în fața lui diferite obiecte sau bunuri. Sau... Ei, după ce am văzut filmul acela, ce credeți că am făcut acolo în copilăria mea? Mi-am creat un inel și mi-aduc aminte cu câtă multă dorință m-am dus undeva în grădină la mine în spatele casei ca Dumnezeu să-l vrăjească, ca să-l învârt și eu la rândul meu. Eram într-o zonă de iluzie. Părinții nu și-au dat seama de aspectul acesta, să spună că stai tată, că mamă, că nu
N-ați
se poate.
N-ați reușit, nu?
Însă atât de mult mi-am dorit să ajung și eu în sfera aceea, încât, de aceea spuneam, e foarte ușor să ajungi aici. Dacă n-ai o educație foarte bine stabilită, cu principii, cu... Da.
Manifestările acestea pot lua diverse forme. Vorbim de persoane care se duc la vrăjitori, vorbim de persoane care se duc la persoane să le ghicească viitorul într-un fel sau altul, folosesc tot felul de obiecte care au o semnificație magică pentru ele. Toate acestea sunt forme ale acestui joc periculos?
Este un diversionism fantastic în fața căruia suntem expuși. Și lucrul acesta nu poate decât să ne sperie. Intuim prea puțin cât de multă populație într-o țară creștină ca cea în care noi trăim consultă înainte de marile decizii ale vieții vrăjitoria. Spun lucrul acesta pentru că nu merg doar pe o intuiție. Uitați, dacă citești, de exemplu, Nicolae Iorga, istoric, sau Xenopol, sau Eusebiu Popovici, sunt istorici care s-au ocupat în general de istoria bisericii creștine. Oamenii aceștia fac foarte vizibilă, foarte vizibil apetitul nestăpânit al neamului nostru pentru a consulta cumva viitorul, pentru ca să te adresezi la vrăjitoare sau... Și lucrul acesta este din ce în ce mai obositor, pentru că există și în lumea religioasă oameni care se ocupă cu deschisul cărții. Ce e asta?
Da.
De ce vrei tu să deschizi cartea, să-ți spună cu cine te însori, ce culoare are ochii, ce lei cu care te însori, dacă să te duci la serviciul ăsta sau nu la celălalt? Din punctul ăsta de vedere, nu stăm deloc bine. Ar fi un lucru în Scriptură pe care aș insista să-mi permite să-l spun, care funcționează ca un filtru al tuturor acestor contacte pe care le avem cu medii nesigure.
Aș vrea să vă întrebați și spre concluzie.
Este concluzia mea, să zicem, dacă aș putea spune așa, este textul din Isaia 8, capitolul 19 și 20, care spune: dacă vi se zice, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, pe cei care șoptesc și bolborosesc, lumea aceasta a vrăjitoriei în general, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Și aici vine soluția. Spune, la lege și la mărturie, adică spre Scriptură, du-te și caută răspunsuri la întrebările tale, la lege și la mărturie, pentru că dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Acesta este și motivul pentru care am spus că e vorba de un banal cântec al lui Taylor Swift, că este vorba de drumul politicianului până la poarta vrăjitorului sau de desenele animate cu magie și lucruri de genul acesta. Suntem într-un teritoriu minat. Nu uităm că ne luptăm încă cu demonii și avem soluție în spatele lui Hristos.
O concluzie, vă
rog. Da, spunea colegul despre literatura românească. Majoritatea poveștilor nemuritoare sunt pline de, s-a dat de trei ori peste cap și nu știu ce minune s-a petrecut. În societatea românească, în schimb, avem momentul Bogdan Petricei cu HD-ul, cel care într-o aprofundare a legăturii cu fiica lui care a murit, avem primele manuale de spiritism foarte clar în România. Și dacă ar fi să analizăm zona aceasta, chiar rămânem efectiv uimiți. Vreau doar atât să mai spun. Apropo, mai aduc și eu ca argument cuvântul Deuteronom 18, care era porunca pe care Dumnezeu le dădea copiilor săi. Când vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu înveți să practici urăciunile acelor neamuri. Să nu se găsească la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, care să practice divinația, prezicerea, interpretarea semnelor, vrăjitoria, care să lege prin descântece, care să întrebe duhurile morților și care să cheme spiritele, sau să caute pe cei morți, pentru că oricine practică toate aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Căci din cauza acestor urăciuni le va aluga dinaintea ta Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri. Tu să fii fără pată înaintea Domnului Dumnezeului tău. Aceasta este concluzia cuvântului lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. În concluzie, manifestările mistice sau demonice pot varia ca formă și intensitate, dar întotdeauna au tendința de a înlocui autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu cu experiențe subiective ale individului. Biblia își pierde mult din rolul ei de a indica învățăturile adevărate, iar creștinul rămâne vulnerabil în fața propriilor experiențe. De aceea, dacă vă declarați creștini și subiectul acesta pe de o parte vă înfioară, pe de altă parte strânește curiozitatea, opinia biblică ar putea să vă fie de folos. Nu vă jucați cu diavolul și feriți-vă de orice se pare rău.